إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله كسو دواذا وركم الحديثي إذا ماذا حركة مجاهدين تال الشباب أنا لشكو قبتي سيركال كاميدا دولادا فدرالكا كدب هولغل قرشيسان او اي كفوليان شبه الله سي اسكر كترسان عيد ماذا كينيا يا دمشو داو عكو نغضي كمين ماان تكاد عيد ديگان كترسان لولك سوماليات اي حوكو كويستان عيد ماذا مجاهدين تال الشباب يا هولغل قرشيسان او السبب دمشو كفوليان قبالادا شبه الله سي وباي الله او نحرستي وحامات مغالد الجلب لغو اسي سلطان كبيش مرسد او قبالك جباده سي مسؤول كترسن مامولك اي حبشيدو كالستي نولك سومالي قلبيت ايا لدلي يدو متكمده قعان يرياش عبد الي وقسنا كبد بادي اسكو دي دل وصودا عيا كيميت خيمه لك الاسيستو خضارت مغالد بلد وين اي حرنتو قبالك هيران دولاد كينيا ايا سياسي كترسن معارض كأوغاندا ولغا او دوبت دولاد كيدا وحي اوغا انجلسي حكومة كمبالا قار كميده شقالة وزارة وحبرشادة ايا دبت بحي كديان مغالد مقدشو وحي ايديم اوغو جيديين دولاد فدرالكا وحي ابو دعاي ايا لغو قبي فغاركو يالدك مدى العلي يوغبالك هيران
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa dhowr qamisa taariikhdan ay ku beegantahay 2020 bisha 12aad 2024 warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa nolosha ku qabtay sirkaal kamid ah dawladda federaalka kadib howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen shabeelaha hoose askar ka tirsan ciidamada Kenya ayaa dhimasho dhaawac ku noqday kamin maanta ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee xukunka ku heystaan wararkaasi Cabdi Samad ayaa inoo haya
saacadii la soo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay Mandheera iyo gobolka Shabeelaha Hoose ka fuliyeen laba howlgal waaweyn kuwaasi oo khasaaro culus keysay howlgalka koowaad oo ahaa mid qorsheysan ayaa ciidanka mujaahidiinta waxa ay ka fuliyeen wadada xiriirisa degmooyinka Walaweyn iyo Afgooy waxina ku soo qabteen sargaal ka tirsan ciidanka dawladda federaalka oo ahaa sargaal heystay isbaar ciidanka dawladda u taalay wadadaas sirgaalka la soo qabtay wuxuu ka tirsanaa militaryga wuxuuna ahaa taliyaha maleeshiyada isbaarada joogtay waxana lagu magacaabaa Sanay Barre wuxuu sidoo kale sirgaalkan qayb ka ahaa ciidanka dawladda federaalka ee sanadkii hore duulanka ku qaaday deegaano ka tirsan Shabeelada dhexe sirgaalka nolosha lagu qabtay oo la wareesay ayaa wuxuu qirtay in 48 saac ee la soo dhaafay gaadiidka shacabka ah ee ku safray wadadaas ay ka dhaceen lacag dhan $15,000 Mareykanka sidoo kale wuxuu sheegay arin aad u xanuun badan oo ay ku kaceen waa in 19 haween ah oo kamid ah haweenka muslimaadka ah ee wadadaasi ku safray ay gawaarida kala degeen kufsin ay u geysteen isaga iyo sidoo kale ciidankii ka tirsanaa dawladda federaalka ee la jiray dhacdadaasi hadina halka uga gudubno waxay sidoo kale ciidanka mujaahidiinta al-shabaab howlgal ka fuliyeen gobolka Mandheera oo ka tirsan NFD ay gumaysato Kenya ciidanka mujaahidiinta waxa ay saakay kamiin ballaaran u dhigeen kolonyo ciidamo Kenyati ah oo ku socdaalayay duuleedka deegaanka Wargaduudo ee hoostaga degmada Ceelqaalo ugu yaraan 3 askari oo Kenyati ah ayaa halkaasii lagu khaarijiyay waxaana dhaawacmay 2 askari oo isla Kenyati ah waxay sidoo kale ciidanka mujaahidiinta weerarkaasi kamiinka ah ku gubeen gaari kooyalahu ku xiran yahay qoriga dhishiika ah oo ay saarnaayeen Kenyatiga
ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorsheysan oo sababay dhimasho ka fuliyay gobolada Shabeelaha Hoose iyo Bay mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxay weerar qorsheysan ku qaadeen isbaar ciidamada dawladda federaalka u tiilay tuulada Waraawole ee u dhaxeysa degmada Afgooy iyo deegaanka Warmaxan inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay weerarkaasi hal askari iyadoona lagu soo furtay laba mooto ay lahaayeen ciidamada dawladda federaalka dhanka Bay ciidamada mujaahidiinta waxay sidoo kale habeenkii xalay weerar saf ballaaran ku qaadeen xarada ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku leeyihiin degmada Dinsoor wax faafayna kama helin weerarka ciidamada maamulka isku magacaabay koonfur galbeed lagu geystay weerarka balse wixii ka soo kordhay weerarkeena dambe ayad ku maqli doontaan Allah u naxariistay waxa maanta magaalada Jilib lagu aasay suldaanka beesha Mursada ee gobolka Jubada Hoose Maxamed Daahir ayaa faafahinaya
Allah u naxariistay suldaan Maxamed Maxamuud Maxamed oo loo yaqaanay Maxamed Deeq ahaana suldaankii beesha Mursada ee gobolka Jubada Hoose ayaa ku geeriyooday isbitaalka guud ee degmada Jilib waxbarashada aasaasiga ah waxa uu ku bartay degmada Jamaame oo uu ku soo barbaaray suldaanka wuxuu waayihii dambe la xanuunsanaya xanuunada macaanka iyo dhiigkarka oo ugu dambeyntii uu sababsaday sida ay Alfurqaan u sheegeen dadka yaqaanay suldaanka ee la soo rafiiqay. Suldaan Maxamed Deeq ayaa maanta janaasada lagula tukaday degmada Jirib, halkaas oo ugu dambeyntii maanta lagu aasay. Aaska suldaanka waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, culimaauddiin, odayaal dhaqan iyo waxgarad ka tegay degmada Jamaame. Si aan wax badan uga sii ogaano taariikhda suldaanka, waxaan khadka taleefoonka kula hadlay ugaas Ibraahim Shariif, ugaaska beesha Ashraaf ee wilaayada Jubbada Hoose. Ugaas Shariif ayaa in ka badan 20 sano saaxiib dhow la ahaa suldaanka, waxaana uu la socday suldaanka marka laga soo qaadayay degmada Jamaame ilaa ugu dambeyntii uu ku geeriyooday degmada Jilib.
su-aasha ay weydisay suldaan maxamed loo yaqaano Maxamed Deeq, ilaahay baa oofsaday. Taariikh dheeraan ku leeyahay, waa saaxiibkay muddo 4 sano taqriiban ku dhawaad ayuu wuxuu yahay suldaan Soomaaliyeed aan dhihi karaa ma ahayn, suldaan qabiil ma ahayn, suldaan diineed buu ahaa. Insha allah nin wuxuu ahaa dabeecad wanaagsan, nin wuxuu ahaa insha allah furfuran, nin salaama sotr leh, nin cadis jacal u ahaa. Inta anigu waxaan 20 sano ay ka badanaa saaxiib ahayn, dabeecadiisa aad baan u aqaanaa. Nin insha allah wuxuu ahaa dusii qur-aanka Jamaame ku dhameeyey, wuxuu ahaa nin saddexa iyo dugsi saddex degmada Jamaame macnaha insha allahu tacaala ku tirsan, nin aqoon leh buu ahaa, maaskiisiine nin aad u dadaal badan buu ahaa, nin Soomaaliyeed wuu ahaa dhihi karaa. Marka ilaahay baa insha allahu tacaala inta taqaanay intaan aqoonin buu waxaan leenahay insha allahu ninkaasa loo duceeyo, qabrigiisa allah waasiciyo.
Yuu suldaan u ahaa?
Wuxuu ahaa beesha kan leh ama murusada saydo Soomaalidu yaqaaniin
ee Jubbada Hoose.
Ee Jubbada Hoose.
Ugaas Ibraahim, waxaa igu maqaalaa in marka ugaaska Jamaame laga soo qaadayay ee Jilib la keenayay inaad la socotay oo aad safarkana kula rafiiqday, xanuunka hayay ee uu geeriyooday maxaad nooga sheegi kartaa?
Digaaga la oqoyr xeelgiisa suldaanka wuxuu lahaa 2 xanuun uu lahaa oo weli in muddo ah jiris la ahaa, sidaasii ka safar xanuunadaas ayaa diyaarin muddo ah ilaa subxaana wa tacaala uu ku intixaamay. Haddana ayaa mid ka mid ah oo sokorkii aad u kacday, bal wuxuu lahaa markaa degmada Jamaame kasayanaa soo qaaday gaari asuule aan ku soo qaaday shalay tayna ahayd xalay 2 saacadood suldaanka wuxuu ku dhintay Jilib kan weyn. Marka sokorta ku kacday ma garad
halkee lagu aasay?
Jilib degmada Jilib aan ku aasnay.
Ka waran in caruurtu ka tagay in suldaanka
wuxuu dhalay adduunka kolkiisu u joogay 10 caruur oo ay 4 wiil ka yihiin 6 gabdhood ka yihiin.
Waayahay in suldaanka dadka yaqaanay in waxay ku yaqaaneen in nabadoon inuu ahaa, wax badanna masaalixda ummadda ka shaqeynayay in sanadihii colaad iyo haddaba taariikhda dhankaas maxaa nooga sheegi kartaa?
Suldaankani anigu degmadan isugu dhalan Jamaamo, gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan degmada Jamaame, maantaan dhashay imaantaan saaxiib ahayn, intaan ka soo aqlinay aan dareemi karaa. Suldaanka wuxuu ahaa nin bakoora dacwoogiisa uu diibay, suldaan Soomaaliyeed uu ahaa in muddo ah haddana beeshiisa soo xushay 4 sano ka hor waa la soo doortay, labada Jubba loo doortay, shaqaynaynay dadka ay ka shaqeeyaan wuxuu ahaa insha allah nin dabacad jecel kula shaqeeya u ahaa, taariikh dheer uu leeyahay insha allahu tacaala, nin dad jecel u ahaa, nin gargaar badan u ahaa. Inta aan ka aqaano suldaanka degmada Jamaame uu ku dhashay, wuxuuna macruuf leeyahay, waxaan dhihi karaa gobollada Soomaaliya oo dhan inuu macruufkooda leeyahay aan aaminsanahay. Qoor baan waxaan u keenay xaalad caafimaad, asoo caafimaad ka horan ka celinay, haddana wuxuu insha allahu tacaala cajusiisa ilaahay subxaana watacaala ku kalihin isla degmadii Jilib oo goobaha caafimaad aan hore usoo booqan jirna kamay tahay. Alxamdulilah, waana ku cadsay.
Aad baad umaadsan tahay in ugaas Ibraahim Shariif kaas waxa uu ahaa ugaas Ibraahim Shariif, ugaaska beesha Ashraaf ee wilaayada Jubbada Hoose oo uu warramayay warbaahinta Alfurqaan. Kelimaad iyo codad laga jeediyay aaska. Wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhagaysan doontaan insha allah.
Mas-uul ka tirsan maamulka ay xabashada ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed ayaa la dilay, iyadoo mid ka mid ah gacanyaryaasha Cabdi Ilay oo isna ka badbaaday isku daydil. Warkani waxaa ka warramaya Farxan Cali.
Magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya waxaa habeen hore ka dhacay isku daydil oo la doonayay in nolosha lagu dhaafiyo mid ka mid ah gacanyaryaasha Cabdi Ilay oo ah hogaamiyihii hore ee maamulka ay xabashidu ka dhisteen dhulka Soomaali Galbeed. Nuruddiin Canab iyo xubno kale oo ka mid ah shakhsiyaadka sida aadka ah ugu dhow Cabdi Ilay ayaa lagu rasaasayay guri ay kaga sugnaayeen magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. Mid ka mid ah ilaalada Mustafa Cagjar oo ah hogaamiyaha maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed ayaa la sheegay inuu ka dambeeyay weerarkan, waana askari Itoobiyaan ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Amxaarada. geesta kale kooxo hubaysan ayaa deegaan ka tirsan gobolka Jarar oo ka mid ah dhulka ay gumaysato dawladda xabashida Itoobiya ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Mustafa Cagjar. Goob joogayaal ayaa sheegay in toogasho lagu dilay Axmed Cabdullaahi Geedi oo ahaa madaxii hoggaanka nabadgelyada degmada Yucaale, ilaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegin sababta ka dambeysa dilkiisa.
Hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha la kala siisto khudaarta magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Warkani waxa inoogu diyaariyay Cali Aadan.
Hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha la kala siisto khudaarta magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Hoos u dhacan ayaa laga dareemayaa suuqyada lagu kala iibsado khudaarta noocyadeeda kala duwan oo ku yaalla magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Tani ayaa timid kadib markii gaadiidka dhoofi jiray khudaarta ay joojiyeen socdaalkooda sababo ku aadan wadooyinkii ay mari jireen oo go'ay roobab ka da'ay halkaasi. Mid ka mid ah ganacsatada iibisa khudaarta ayaa ka warramay hoos u dhaca ku yimid qiimaha la kala siisto khudaarta magaaladaasi.
Khudaarta markaan kaaga warramo xaaladaheeda baryahan waxaa jiro hoos u dhac ballaaran. Maxaan ku raadayaa nooc kasta oo khudaarta noqotaba marka waa aad bay hoggaansigeeda hoos u hooseeyaa. Marka la yiraahdo loo barbardhigo bilooyinkii haddaan soo dhaafnay iyo hadda inta u dhexeyso farqi weyn ayaa u dhexeeya oo xagga ganacsiga ah. Maaska bilooyin saddex bilood ama laba bilood ka hor kintaal baa loo iibiyaa miisaan boqolkiila ayaa la saaraa. Kintaalkiisa waxaa la iibin jiray awal $45 kale, hadda wuxuu joogaa $35. Ambaha xabad ayaa loo iibiyaa, xabadii $38 ahaan jirtay hadda waa $25 ilaa $28 hadda uu joogaa hal xabada loo iibiyaa ambaha. Bashashan iyo how hadda $25 uu joogaa keeshkeedii kontonka kiilo ah, meesha awal joog jirtay $35 ilaa $30 joog jirtay haddana $25 la iibiyaa. Meesha ugu dheer ka timaadana waa Shabeelle, inta kale waa gobolka Hiiraan. Iyadaa awal bilooyinka ka hor waxaa la geedi jiray $3 ama $2, hadda waxaa lagadaa $6 ilaa $7 hasa lagadaa. Iyada hadda ugu roon suuqa hadda aad malaysaa in ay xoogaa kor u kacaysa. Xilshe ayaa sababtan leeyahay hoos u dhaca. Hoos u dhacaba waxaa keenaya dhooflaanta. Dadkii bulshada way ka badan tahay mar haddaan waxba la dhoofin. Bulshada degmada Baladweyne joogto way ka badan tahay khudaarta.
Geeska kale bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne ayaa soo dhaweeyay dhankooda hoos u dhaca ku yimid khudaarta magaaladaasi.
Magacaygu waa Shaheeb Maxamed Ismaan, kana tirsan bulshooyinka ku dhaqan magaalada Baladweyne. Waan ku faraxsanahay hoos u dhacan ku yimid khudaarta noocyadeeda kala duwan. Aadaan ugu faraxsanahay in muhiimadda inoon leedahay waxaa ka mid ah khudaarta horta waa lagama maarmaan. Haddii dhan caafimaad loo eego, khudaarta inta badan ayaa dhanka caafimaadkaas dilo dhaho bini'aadamka, khudaartu way wanaagsan tahay. Waan ka faa'iideysanaynaa horta hoos u dhacan ku yimid khudaarta. Waxyaalaha sababayna waa aan ka warqabnaa inta badan oo waan la socnaa haddii aynanahay bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne. Inta ay hoos u dhacaan ama qiimo dhimistaan hoos ay socoto waan ka faa'iideysan doonaa oo si wanaagsan ayay bulshadan u doon tahay. Qofkii danyar qofkii kalaba inta uu iibsan karaa, marka faa'iido badan ayaa noo leedahay haddii aananahay bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne.
Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay caan ku tahay fatahada webiga Shabeelle, iyadoona wadooyinka ay mari jireen gaadiidka khudaarta qaada ay go'een roobab ka da'ay halkaasi.
Dowladda Kenya ayaa siyaasi ka tirsan mucaaradka Uganda oo lagu afduubtay dalkeeda waxa ay u gacangelisay xukuumadda Kampala. Maxamed Sheikh ayaa faahfaahinaya.
Mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan ee mucaaradka dalka Uganda oo dhowaan lagu afduubay gudaha dalka Kenya ayaa waxay xukuumadda Nairobi u gacangelisay dowladda Uganda. Haweeneyda Zawjka waa siyaasigan ayaa shaaca ka qaaday in ninkeeda lagu afduubay iyadoo lagu gudi jiray xaflad lagu soo bandhigayay buugaag oo ka dhacaysay dalka Kenya. Intaas kadibna loo soo wareejiyay Uganda, una hadda ku jira xabsi militari oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Kampala. Siyaasigan oo lagu magacaabo Kizza Besigye ayaa waxaa muddo afar goor ah doorasho kula bartamay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, balse dhammaantooda waa uu ku guuldareystay doorashooyinkaas isagoona tibaaxay in la musuqmaasuqay doorashooyinka lana argaxgeliyay codbixiyaasha. Muddo dhowr iyo toban jeer ay dowladda Uganda xabsiga dhigtay siyaasigan mucaaradka. Afayeenka booliiska ee xukuumadda Kampala oo wax laga weydiiyey arrintan ayaana ka gaabsaday inuu wax faahfaahin ka bixiyo, isagoona gaashaanka u daruuray ka booliis ahaan inaysan iyagu gacanta ku haynin hoggaamiyahan mucaaradka. Dowladda Kenya ayaa bishii Julaay la soo dhaafay waxay xirtay 60 ruux oo ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga ee la magacaabay Isbeddel Doonka oo ka mid ah axsaabta mucaaradka ee ka dhisan waddanka Uganda, kaasoo hoggaamiye ka yahay siyaasiga mucaaradka ee haatan xabsiga loo taxabay. Waxaana ay dhammaantooda dowladda Kenya dadkaasi u gacangelisay xukuumadda Kampala, iyadoona ku eedeysay dadka ka tirsan xisbiga Isbeddel Doonka inay yihiin waxa ay ugu yeertay argixisada. Haweeneyda siyaasigan u dhaxda ayaa waxay sheegtay ninkeeda oo ahaan jiray dhakhtarka gaarka ah Museveni xilligii jabhadeynta, gadaal dambana isku bedelay qof aad u mucaarada siyaasadda madaxweynaha kadibna ay xireen ciidamo qarsoon oo ka tirsan dawladda Kenya maalintii Sabtida ayuu soo dhaafnay haweeneydan oo u shaqeysa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan cudurka AIDS-ka ayaa tibaaxday in ninkeeda lagu hayo xabsi military oo ku yaala dalka Uganda gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Kampala waxayna codsatay in loo ogolaado aragtida zawjkeeda iyadoona isweydiisay waxa keenay in saldhig military lagu xiro maadaama aanu ninkeeda askari ahayn dawladda Uganda ee hoggaamiyo kaliyii taliyaha lagu magacaabay Yoweri Museveni ayaa lagu eedeeyaa inay ku kacdo tacadiyad kalena siyaasiyiinta mucaaradka waana eedeymo ay isaga beeniso marar badan xukuumadda Kampala
qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee dibadbaxay ka dhigeen magaalada Muqdisho waxay eedeymo ugu jeediyeen dawladda federaalka sida warkani ku faahfaahinayo Mubaarak Umar
shaqaalahan oo isugu soo baxay isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho ayaa ka caamanaya dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda waxbarashada oo xadgudubyo ay kala kulmeen waxay tilmaameen in muddo sanado ay ka shaqeynayeen hawshan ay hayaan haddana ay dawladda federaalka bilowday inay hawshooda soo fargeliso boosaskoodana ay ku bedesho ardayda iyagu waxbareen sidoo kale waxay sheegeen in lagu sameeyay shaqo joojin iyagoon inta ku daray in muddo laba bilood ah aan la siin mushaarkooda qaar ka mid ah shaqaalaha dibadbax dhigay oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka ay u geystay dawladda federaalka waa kuwan iyo ka cabanaya arimahaas
magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Axmed ka tirsan macallimiinta wasaaradda waxbarashada muddo 11 sano ka shaqeynayay ardaydii aan wax soo baray oo xaqiiqo ah maanta macallin ay ilayeen in maanta la rabay maanta macallinka meesha la sharfi lahayd kor loo qaadi lahayd ee niyadiisa la kabi lahayd in niyada laga jabiyo oo la yiraahdo macallin iska tag ma istaahil shide waa fahmi weyna ma dawladda dawlad cusub ah ma aniga macallin cusub ah waa fahmi weyna
bishii labaad ee wax xuquuqa ay ka waayeen macallimiinta saa darteed marka waxaan cambaareynaynaa arintaas ayaan cambaareynaynaa macallimiintii xuquuqda ku lahaa wasaaradda oo xilli adag iyo duruuf adag kusoo shaqeeyeena in la yiraahdo waxba inma hayno waa nasiib darro sidoo kale waxaa nasiib darro ah in la yiraahdo macallimiintaas waxay ahaayeen mashruuc ama barnaamij ayagana waa nasiib darro ah
marar badan ayaa waxaa sidan oo kale magaalada Muqdisho banaanbax u dhigay shaqaalaha u shaqeeya dawladda federaalka kuwaas oo ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeyso mushaar la'aanta
warkaan wuxuu idin kaga imaanayaa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxyaabo dhacay ayaa lagu gubay fagaare ku yaala degmada Al Cali ee gobolka Hiiraan warbixinta warkaan Maxamed Moodi ayaa soo jeedinaya
waxyaabo dhacay iyo agab kale oo mamnuuc ahaa oo ay soo qabteen ciidamada xisbada wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan ayaa lagu gubay degmada Eel Cali ee gobolka Hiiraan waxyaabo dhacay oo suuqyada lagu soo iibinayay oo ay ku jireen daawooyin iyo bacaha ayaa lagu gubay fagaaraha oo ay soo xadireen dad badan dadka ku dhaqan degmada Eel Cali oo ay ka dhex muuqdeen ganacsatada odayaasha iyo waxgaradka ayaa goobta ka hadlay iyaga oo soo dhaweeyay howlgalada ay fuliyeen ciidamada xisbada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
waa degmada Eel Cali waxaana uga hadlay hayna oo xalfada la soo dhigay waxay ku saabsan tahay dacwooyinkii maalmahan socday ee ku saabsanay waxyaabaha dadka iyo dalka iyo diinta intaba wax u dhima oo ay ka mid yihiin waxyaabaha dhacay oo raashinka ah oo cudurrada xuxun oo daawo lehen laga qaado iyo waxyaabaha alxamdulillaahi sidii bacyaalka oo kale ee dalka nawaad guuriyo bacda sidii ku aqaantiin geedaha haday qabsata waa qallalaan alxamdulillaah xoolaha haday cunaana waa hudaan aqrin waa dhintaan dhibaato badan ay leeyihiin intaas ayaan ka alxamdulillaahi maanta xalfadeed aan u joognaa
arintaas waxay noqotay arin najax ah dadka muslimiinteena aad ay ugu farxeen oo qasna degmada Reecel Cali dowli markii horeba dadaalkooda uu fiicnaa haddana markii laga suuliyay waxyaalihii maaratay nafta ibsaanka dhibahay aad bay dadku u farxeen ee fayadhowrka iyo badqabka ummada in la ilaaliyo ummada muslimiinta degmada Reecel Cali way qaateen
wajiga labaad xamlada irshaadul umma ayaa si dardar leh kaga socota wilaayada islaamiga ah ee gobolka Hiiraan
wararkii Al-Furqaan waa naga inta